Takk for at du hører på podcast fra Randesund Misjonskirke. Denne talen spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon å hjelpe mennesket til tro på Jesus og et liv med han. Gå inn på mkirken.no eller Randesund Misjonskirke på Facebook for mer info.
Ok, vi skal inn I dette mulighetsvinduet som jeg ser igjen. Nå bare lanserte jeg et mulighetsvindu for deg. Og jeg tror faktisk at den helgen vil være før og etter for mange. 4 dager inn I Guds nærhet, eller 3 eller 2 ekstra, det gjør noe med oss. Denne fyren her heter Francis Collins. Og han verdenskjent biolog. Han har ledet et prosjekt som heter The Human Genome Project. Det handler om DNA. Og gjorde enorme funn der. Han grunnlegger også av biologos, altså kristent, som viser hvordan Guds ord og Guds verden henger sammen med troen og vitenskapen. Boken som du ser her, The Language of God, med å forklare hans vei til kristen tro. Og han har noen sånne herlige setninger også. Han sier for eksempel, vitenskapen spør hvordan. Troen svarer hvorfor. Tygg på den. Det som startet hans interesse for kristen tro var ikke en sånn vanlig tankemessig vei. For han var en god ateist. Og han trodde ikke på noe annet enn forskning og biologi og sånne ting. Men han studerte medisin. 3. året han på medisinstudier, så han inn på avdeling hvor pasienten dødssyke, og de venter egentlig på når skal de dø. Og så sa han det var helt bemerkelsesverdig gjennom hele den perioden at de kristne ventet på døden på en annen måte enn de andre. Han sa det var helt merkbart. For med de kristne så var det et håp, det var en forventning, det var en takknemlighet, og det var en sånn fred midt oppi alt det som var vanskelig. Og så sa det var helt forunderlig, han kunne ikke forklare det. Det gjorde han nysgjerrig. Hva det med de kristne som møter døden på denne måten her? Og det tok han noen år, men han landet I den kristne tro. Så hvis du skal lese en bok, her har du dagens bokanbefaling. Og så var det dette med det som jeg møtte på sykehuset, det var de levde I lys av noe annet. Og det det vi skal se I mulighetsvinduet, det han så. Vi kan leve I lys av evigheten. Siste halvåret, eller halvannet året, har vært et utrolig krevende år for mange av oss. Lærere og pastorer, vi har delt noe, og det at I løpet av en dag, så har vi I hvert fall 2-3-4 scenarier gående samtidig. Hvis noen blir smittet, så kanskje hele klassen I karantene, kanskje halve. Vi aner ikke om vi får samlet 200, 100, 50, 20, 5, hva som helst går digitalt. Og det jo sånn, det har skiftet fra dag til dag. Og det har vært mer enn nok å bare følge med på hva sier Høie nå, hva sier de andre nå, hvilke regler gjelder. Åh, det varsler en ny konferanse, og vi sitter bare der. Og så, pum, det skjer nå. Ok, da gjør vi det på den måten der. Det har vært rimelig vanskelig å leve sånn langsiktig med de store planer og alt. Det var time for time, dag for dag. Vi begynner å komme ut av dette her og ser litt mer planlegging mulig. Den konferansen som kommer nå har vært utrolig vanskelig å planlegge for folk bare, jeg så lei av å planlegge noe som blir avlyst. Husker dere det? Nå vi litt forbi det håpet, men la oss be om at det blir sånn. Men I vår kultur så det vanlig å leve I lys av fremtiden. Det var en som gjorde et spiseforsøk, levde kun på Grandiosa 1 år. Han fikk jo mangelskader, og så sier jo legen at han bare ikke peltet av den paprikken, så hadde det gått faktisk greit med han. Men vi så at bare på 1 år så kan du ødelegge rimelig mye av helsa di. For ikke snakke om han som bare levde på McDonald's, det ble jo rettsak av det. Gikk ikke bra med han heller. Men I Norge så tenker vi ofte litt sånn fremover. 12. mars stengte de ned Norge fordi De tenkte, hvis vi ikke stenger ned, så tror vi det fare for mange, mange dør. Hvis vi stenger ned, så håper vi enten at vi kan bli kvitt viruset, eller få vaksine sånn at mange overlever. Det var med fremtiden i sikte, det ble stengt ned. Vi vet i Norge at utdanning er lik muligheter, derfor studer, ta deg sammen, pugg, kom deg igjennom. Det kommer en dag i morgen uten karakterer, men da har du forhåpentligvis en jobb du ønsker deg. Spar opp penger til større investeringer, og du må spare penger til å tåle uventede utgifter. Vi har noe som heter utgifter til inntektservervelse. Det handler om av og til må du bruke mer enn du hadde lyst til. Men det er veldig lurt fordi det kikker noe tilbake etterpå og du lever godt av det. Når vi bygger hus, så bygger vi for generasjoner, tek 17 og alt i sammen. Det er jo helt sinnssyke krav, men det gjør jo at våre hus tåler orkan, tåler ekstremvær, tåler hva som helst. Fordi vi er jo Norge. Og vi trenger jo ingenting varme inne i huset lenger, fordi de er jo så superisolerte. Tenner du et lys, må du åpne et vindu, for det ble for varmt i Norge. Det er faktisk til kontrast til en del andre kulturer, der de bare bygger hus til seg selv. Neste generasjon, who cares? Jeg bygde hus til meg, ja, men barna dine, de får bygge sitt hus, jeg har bygd mitt. OL i Norge, da bygde vi. Fordi det skulle også fremme morgendagens helter. Sant? OL-anlegg og i Lillehammer, de står der den dag i dag. Og folk kan trene til å bli neste generasjon OL-helter. Derfor ønsker de også å ha det i Tromsø, de ønsker å ha det rundt omkring nå, for å kunne bygge nye anlegg til fremtidig suksess. Andre OL-anlegg, de ruster jo på rot, for de er bygd med det simpleste materialet. Vi bruker syrefaste skruer, det bryr de seg katten om, for de skal bare skinne i 2-3 uker, og så skal de ikke bruke det lenger. Det er forskjellig kultur, det er vanlig i Norge å tenke på fremtiden. Kanskje har det bittelitt med den kristne kulturarven å gjøre, for det står i Bibelen, den som sparer litt etter litt, blir til slutt rik. Mens den lettvunnen rikdom, den forsvinner raskt. Den får vinger og fly på, står det. Og det står i Bibelen om den dyktige kone, og du lurer på hvorfor er det så utrolig liten skrift? Det er fordi med en dyktig kone, det er så utrolig mye å si om det. Det ramses opp ned og ned og ned og ned der. Beskrivelsen av en dyktig kone, det er bare helt hinsides. Jeg tok ikke med det aller siste verset, men der står det, og hun kommer fra Jæren. For det er egentlig av Jærbu du beskriver der. Hun tjener penger, hun isolerer huset, hun sparer, hun er driftig, hun sørger for mange, hun er en Jærbu. Ok? Sorry for dere andre der. Men greia er at vi lever jo i en viss grad i kulturen fremover. Og de som ikke gjør det, de lever under noe annet. For det er et ordtak som heter, du kan leve hardt nå, og lett siden, eller lett nå, og hardt siden. Og for å ta eksempel på det siste, leve lett nå, det betyr jeg bryr meg ikke så mye om utdannelse, jeg bryr meg ikke så mye om jobb. Jeg må jo leve, jeg er bare ung en eneste gang i livet, så får gang på livet. Det er jordomseiling, det er alle Tinder, det er de 200 trappskjerpa trappene i Norge, det er alle via ferrata-rutene som finnes, det er fest, det er moro. Og plutselig så er du 40 år, har 2 kids, ingen inntekt, ingen hus, ingen utdanning, da blir livet bittelitt hardt. Motsetningen til de som studerer, de sparer, de gjør ting, og plutselig har de blitt 40, og de har 2 kid, og de har hus, og de har jobb, og de har utdanning. Skjønner du? Det finnes 2 måter å leve det på. Hvilken rekkefølge skal du ta det i? Hilsen pappa. Sånn er det bare. Og så er det som og for oss kristne, vi lever jo et lengre lys i evigheten. Men la oss snu litt på det før vi går inn. Hva hvis vi ikke lever i lys av evighet og av fremtid? Det finnes et bibelvers for det også. La oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Det er fremtid. Det finnes ingenting. Så who cares? Vi står ikke til ansvar for noen. Jeg kan lage mine egne regler. Who cares? Du har en innebygd etikk og moral, ja, den definerer jeg selv. Ta for deg. Gjør hva du vil. Fordi jeg står ikke til ansvar for noen egentlig. Det er et annet liv. Hvor er håpet? Hvorfor bryr seg egentlig? Når vi snakker om disse tingene her, å leve i lys av evigheten, så kan du se det sånn. Er det krav? Eller er det evangeliet? Er det en trussel? Eller er det et håp? For du kan leve i lys av evigheten. Og Gud ser alt. Hver minste ting du gjør og sier og tenker. Og det blir jo litt vanskelig å leve på akkurat den måten der. Men når du kjenner evangeliet, så lever du med en forventning. En dag så henter meg hjem. En dag så seirer rettferdigheten. En dag så alt under vekk. Det er bare Gud igjen og hans. Og det er så bra i himmelen. Det står beskrevet så bra at det er bare sånn. Det er ikke sykdom, det er ikke død, det er ingen fare, det er ingen. Det er bare wow! Men hva leser du? Bare dette her når Jesus sier, kom til meg. Kan folk lese som et krav? Kommer til Jesus aldri. Da må jeg oppgi alt som er gøy i livet, altså. Da vet jeg ikke hva som skjer. Det er mine planer går ut vei. Kom til meg. Hører du det som et krav? Eller hører du som evangeliet? For når du hører det som evangeliet, så er det sånn, er det mulig? Jeg med all min bagasje, jeg som sier så mye teit, jeg som har gjort dette, kan jeg få lov å komme til Jesus? Og si, kom. Kom alle dere som strever tungt, bare kom til meg. Kom og lære meg. Ingen som kommer til meg vil jeg noen ganger støte bort det evangeliet. Og sånn er det med evigheten også. Når du har evigheten i tankene og du tenker, oh no, da har du ikke forstått hva evangeliet er. For evangeliet er gode nyheter. Og du kan leve med evigheten i tankene. Alt det skapte, alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter. Bruker 78-oversettelsen for den nye, synes jeg er dårligere. Evigheten er lagt ned i våre hjerter. Hva betyr det? Det er noe med oss som opplever at døden, det er noe urettferdig med døden. Det er noe vondt. Det er noe som bare det stritter imot. Og saken er jo den, Rick Warren sa det, slutten på livet er ikke slutten på deg. Du er skapt for å leve evig. Og hvis det er sånn, Augustin han sier dette, min sjel, den er urolig inntil han finner hvilen hos Gud. Han er skikkelig urolig, og det er utrolig interessant når vi ser folk som kommer til tro på Jesus. Ofte så vil du høre i vitnesbyrdene, det var som å komme hjem. Jeg har vært på en vandring, men brikkene falt på plass når jeg fikk Jesus inn i livet. Jeg kom hjem, jeg kan kjenne meg elsket, jeg tilhører her. Og det er sant, fordi med evigheten har han lagt ned i hjertet ditt. Vi er skapt til å leve evig. Og det betyr at dette livet, om du blir 100 år, det er bare en parentes i forhold til den evigheten som kommer etterpå. Noen har sett at dette bare er generalprøven. Hvordan vi lever her, hva vi gjør med Jesus, det bestemmer hvordan evigheten vår blir. Det er veldig interessant da, hvis dette er en liten parentes, og det er det egentlige. Hvor lite tid folk bruker på å tenke over evigheten. I Norge så finner jeg egentlig to ting en tenker. Det ene, når livet er over, så er alt over. Det er den ateistiske tilnærming. Og det tenker jeg, det er jo et forferdelig perspektiv. Bopp, der var du borte, og det var alt. Det er litt snevert liv, og da lurer jeg på, hvorfor gidder bry seg? Du bare forsvinner ut. Det mer vanlige jeg finner, det er folkereligiøsiteten. De som er døde, de sitter på en sky og ser på oss. Dette hører jeg stadig. Ja, de sitter der på en sky og smiler nå. Hvilken lære er det? Hvor kommer den fra? Er du sikker på det? Eller den andre, de er på et veldig bra sted. Ja, hva er det bra stedet? Hva skal til for å komme på et bra sted? Er det sånn at når alle dør, så kommer de til et bra sted? Jeg ville jo ha undersøkt litt og vært litt mer sikker på det enn å bare håpe. Bibelen sier det finnes to utganger av livet. To. Den ene, den er at vi i en evighet skal være med Gud der han er. Og den plassen kalles himmelen. Fordi der skjer Guds vilje hele tiden. Gud er kjærlighet. Og Guds kjærlighet fyller det rommet der. Og alt er bra der. Men det finnes et annet alternativ også. Og det der i evighet hvor Gud ikke er. Hvor Guds kjærlighet ikke er. Hvor Guds nåde ikke er. Og det stedet kalles helvete. Og det beskrives med mange metaforer i Bibelen. Og summen av dem, det høres ikke bra ut der. Men vi lever evig. C.S. Lewis, han sier sånn, det finnes to typer mennesker. De som har brukt livet på seg, din vilje skje, Herre. Og de som Herren skal si etter livet til, så din vilje skje. Gud vil at vi skal være hos han i en evighet. Han har gjort veien så enkel at det er ved å ta imot Jesus som frelser og Herre, og så er du på vei til himmelen. Men du må ta imot. Men den frie viljen kan vi også bruke til å si, det vil jeg ikke. Og da kommer du en annen plass. Det er noe med det. Det står Jesus sier dette. Himmelriket er lik en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Himmelriket er også lik en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Det er himmelriket. Det er verdt å selge alt for. For det er mye bedre. Når du blir en kristen, Jesus kommer inn i livet ditt, inviterer han inn, så står det i Bibelen, du blir født på ny. Nikodemus, han snakket med Jesus om dette i Johannes kapittel 3. Han forsto ingenting. Han var en meget smart mann, men han forsto bare ikke. Hva vil det si å bli født på ny? Jeg kan vel ikke krype inn i mors liv igjen og komme ut en gang. Så, wow, det er gross, sa Jesus. Ikke tenk sånn, Nikodemus. Det er en annen type fødsel. Det er en åndelig fødsel. Og greia er at du flytter inn i Guds rike, og nå er du borger av himmelen. Du er bare gjest på jorda, for du tilhører Guds rike, og du er bare på gjennomreise. Din endestasjon er himmelen. Og derifra begynner vi å leve som nye Guds barn, himmelvendt. Og det er dette i mulighetsvinduet, begynner å leve der. Vi er på gjennomreise. Og så hva vil dette si? Jeg har noen få punkter i dag, og dette er ikke alle punktene om å leve himmelvendt. Det kan være det ikke de viktigste heller, men det er de punktene jeg har, ok? Så her er første punktet. Å leve i lys av evigheten betyr at Gud bærer meg når jeg ikke orker å gå selv. Han kommer oss til hjelp i vår svakhet. Han husker på oss. Det står dette i Salme 103. Velsign Herren min sjel. Alt som er i meg, velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel. Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørnen. Herren skaper rettferd. Han lar alle undertrykte få sin rett. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk. Barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alt det og er ikke evig harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han våre synder bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han husker at vi er støv. Salme 103. Og hvis du er der, så kjenner jeg at det, vet hva, det er litt tungt. Ta Salme 103 med deg hjem og klistre det opp og ta ett og ett vers. For noen løfter, for noen statement. Det er bare, wow, han husker hvem vi er. Han kommer på, vi er støv, og han elsker oss. Et av de mest kjente kristne dikt er skrevet av Mary Stevenson i 1936, og det kalles Fotsporene i sanden. Og i diktet så forteller hun at hun ser liksom, det er to par fotspor langs stranden, og hun forstår at dette er livslinjen min. Men så legger hun merke til at av og til så er det bare ett spor i sanden. Og det er alltid når det er de tunge oppoverbakkene, når livet var vanskelig. Og i dette diktet så vender hun seg til Herren og sier, men hvorfor er det bare ett fottrinn når det går vanskelig? Hvor var du da? Så sier Herren, det er ikke sånn at jeg forlot deg, det var sånn at jeg bar deg i de tidene. Og ofte så tenker vi at vi skal prestere tro, men det er troen som skal bære oss. Og kluet for oss er å komme til Jesus. Salme 23 sier dette, at i grønne enger finner jeg hvile. Han har ledet meg dit, og jeg finner hvile der. Kluet for å ligge der, det ligger i versen, Herren er min hyrde. Han lar meg ligge i grønne enger. Når vi lar Herren være vår hyrde, lar han omslutte oss, så bærer han oss, og han hjelper oss igjennom. Du går aldri alene. Gud går med deg, og av og til så bærer han deg. Og han tåler alle livets sesonger, men vi må være hos han, med han, hos Jesus. Og av og til så er det sånn, at bare det å komme på et møte, det er det du tåler. Men så må du bare komme der. Av og til så må du klikke på en tale. Og når du kommer på et møte og klikker på en tale, det du gjør, det er at det troen som nå lever i andre, den får varme og løfte deg opp. Får lov og varme og bære deg. Med et fellesskap at vi skal løfte hverandre. Av og til trenger du de andre sin tro til å løfte deg, til å bære deg. Og så er du vær i fellesskap, vær i Bibel. Jeg har vært utbrent. Et par ganger, noe så ordentlig utbrent. Det å gå på møte i det hele tatt var helt pyton. Og at jeg måtte bare tvinge meg der, og gikk før det var ferdig. Jeg orket ikke mer. Men jeg ville hvile hos Herren. Hos Herren. Og så kommer den dagen. Det er litt sånn som barnet, når det var så det lenge nok på fanget, så hopper det bare ned, for nå er jeg klar til å leke igjen. Den dagen kommer. Men å være himmelvendt, det handler om at han også bærer oss. Det er ikke en maraton dette. Det er en maraton, det er ikke en sprint. Det neste er å leve himmelvendt. Det betyr at jeg får krefter til å holde ut i lidelser og prøvelser. Vi kjenner fra den forfulgte kirke at de sier det er jo nettopp evighetsperspektivet som gjør at de holder ut i tortur, i forfølgelse, i trakassering, i det de må møte som kristne. Og de sier, vi vet, vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot djevelen, mot åndeherrene. Det er annerledes. Men vi vet også at det enden på livet vårt er ikke enden på oss. Vi skal få møte vår Jesus. Så holder de igjen. Og det er jo utrolig å få møte deg som er i Norge eller i USA, og så er det bare forfølgelse i landet. Du vet, hvis de reiser tilbake, så kan de dø. Og du har kristne som sier, du kan få bo her, vi skal skaffe alt. Så sier de, nei, Gud har kalt meg til landet sitt. Til landet der jeg kommer fra. Der skal jeg leve. Og om jeg dør, så får jeg så være. Det er bare sånn, hva er dette? Det er å leve himmelvendt. Det er noe annet. Her i Norge, så skrus noen ting igjen. Redaktøren for Dagen, det kristne magasinet, sier han flere ganger for folk som ringer han og spør om han kan stryke navnet deres fra artikler. For de opplever at de får ikke jobba de søker på. For når de blir googlet, så ser de kristent, og da får du ikke jobb. Det er i Norge. Vi opplever også at en del ting som vi står for, det er jo ikke særlig populært. Det er politisk ukorrekt. Og det er et kors å bære. Det letteste er bare å svømme med, men vet, det blir jo helt feil. Det er ingen kraft i det type evangelium som bare forandrer Guds ord. Men da må jeg leve himmelvendt. Jeg lever for Guds ære, jeg lever for hans åsyn. Det han sier, det er det jeg sier. Og det er noe å bære der, men jeg får kraft til å bære det. Det står dette. Derfor mister vi ikke motet. Selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Det lette, de var fengslet, de var torturert, de var piska. Det var grensen. Det lette, sier han. Det lette, det veier mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. For vi vet at om det rives ned dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud. Et evig hus som ikke er gjort av hender. I jorden så bor vi et telt. I himmelen, der er det et hus som venter på oss. Og det var en som sa det sånn. Hvis man tenker på at Gud brukte 6 dager på å skape himmel og jord, så kan man jo diskutere om det var 6 dager eller om det er symbol sånn, men hei, 6 dager på det, og 2000 år på å lage himmel til oss, med snekkersønnen til og med, så er det jo å leve i en bakgård i forhold til hva som venter oss der oppe. Her er det et telt, og der er det en bygning. Og den sa, det er lett dette, for vi har det usynlige for øyet. Jeg kunne holdt en hel preken bare om å ha det usynlige for øyet, for det er helt fantastisk. Men der er det. Det neste punktet, at jeg samler skatter i himmelen. Hvis jeg lever der, jeg tilhører ikke her lenger, jeg er på gjennomreise. Jeg tilhører et annet land, og en dag så kommer jeg hjem. Og det er jo sånn de har sagt, på et tidspunkt så var det 40 millioner innbyggere i Polen. 5 millioner av dem var i utlandet og jobbte. Hva gjorde de? De fleste brakte pengene hjem, sånn at de kunne bygge et bedre hjem, øke velstanden for sine, og hele landet økte jo velstanden på grunn av det. Det ble bedre å bo i Polen, på grunn av alle de som var i utlandet. Vi er utlendinger her. Og vi investerer for Guds rike. Og det vi har med til himmelen, det er mennesker. Og det er det vi samler skatter for. Og så er det sånn at det av og til når vi gjør noe for Gud her nede, du bare er i tjeneste eller får en innskytelse går på det, så av og til så bare svarer Gud tilbake igjen. Du ga dette for meg, jeg velsigner deg 100 ganger tilbake igjen. Her og nå. Så hvis jeg har 1000 kroner, plutselig kommer Gud med 100 000. Jeg bare, wow! Da har jeg lyst til å investere videre, for det er god business. Plutselig er ikke Gud lenger, det er noe helt annet. Men av og til får vi gleden. Så har vi vært med noen, så kom de til tro, så ba vi med noen, så ble de utfridd. Og så bare sånn, wow! Dette er bra! Men Guds rike er et annerledes rike. Og det er de fleste ganger så investerer du uten å se. Du investerer i tro, fordi vi har det usynlige for øyet. Og en dag så skal vi få se det. Når vi kommer hjem til himmelen, kommer noen og sier, vet du hva? Jeg er i himmelen delvis på grunn av deg. Wow, er det? Ja, men du var i barnearbeid, det betydde noe for meg. Ja, men du sto den distansen, det betydde noe. Jeg så livet ditt, hvordan det var. Og så så jeg hvordan Jesus grep inn. Det begynte noe i meg. Du ga til det. Jeg var mottaker av det. Det gjorde at vi overlevde. Og så fant jeg Jesus. Det er så mange ting vi skal få høre i himmelen. Og vi må passe oss, så vi ikke investerer så mye for oss selv her nede, at vi egentlig håper himmelen aldri kommer, for vi har himmelen her og nå. Gud, hvis han lar oss få det gode, vær så god, ha det gode, men pass på at det er hjertet ditt og skatten din er i himmelen. Og at du investerer i forhold til der. Pass på det. Vi samler disse skattene i himmelen. Ikke for vår del, men for Jesu del, for evangeliets del. Og vi gleder oss til å komme hjem. Siste punktet. Leve himmelvendt, det betyr at jeg lever for å glede Gud i takknemlighet for hva Jesus har gjort for meg. Der kommer han. Og vi leser i sammen. Derfor, når vi har en så stor sky av vittner omkring oss, og dette er alle de som i tro levde, de levde i tro på den måten og den måten og den måten, og de så mot himmelen, og da tålte de smerte og lidelse, tortur og død, for de hadde en større glede i det som lå foran enn det som var nå. Så sier han, derfor når vi har denne skyen av vittne omkring oss, så la oss legge av oss alt som tynger, og synden som lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Jeg tenker på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Jesus holdt ut korset. Og det var skam, for det stod det var forbannelsens tre. Det var der du virkelig hang de opp til skrekk og advarsel. Folk spytta på og bare lo av de. Der holdt han ut. For min del og for din del. Og fordi det var noe annet som ventet. Og det var himmelen. Så sa han, la oss se på han. I takknemlighet. Han biologi, professoren. Han fikk en start på en ny vandring på grunn av det han så på sykesengene. På de som ventet på døden. Vi som har vært i kristne begravelser, vi vet at det er annerledes. Det er sorg. Det er savn. Det er smerte. Men det er ikke bare det. Det er et håp. Det er en takknemlighet. Og vi sier på gjensyn. På fremme til herlighet. Vi vet at nå har de lukket øynene. Og neste gang de åpner øynene, så ser de Jesus. Og han sier velkommen hjem. Og det er fest for dem. Å leve himmelvendt. Det har noe med at vi ikke lever bare her og nå. Men vi lever med et langtidsblikk. Vi investerer sånn. Vi lever i forhold til noe annet. Skal vi be i sammen? Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for at du holdt ut korset. Du gjorde det for oss. Du visste hvilken herlighet du hadde i vente. Og du visste også når du holdt ut det, så kunne vi få det samme håp som deg. Herre, så ser du oss. Pandemien har gjort mye med mange av oss, og for noen så gjør det at en føler seg nummen. En er litt sånn handlingslammet. Det er litt vanskelig å komme i gang igjen. Herre, jeg takker deg for at du tåler det. For det er et langt løp. Takker deg for at når vi i kirken går, så bærer du oss. Og Herre, jeg ber for de som akkurat nå blir bært av deg. Må de bare være hos deg. Våge å bli bært. Våge at du trøster. Våge at du varmer deg opp igjen. Og du lindrer sår. Og så ber jeg for oss at vi igjen skal åpne øynene. At vi skal se inn i evigheten. At vi lever våre liv med deg for øye, med himmelen for øye. I Jesu navn. Amen.